Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com.
With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Målet ditt da, sier du om den?
Klasse.
Det er femte divisjon fra styrene her.
Jeg skulle hatt frispark før deres mål.
De don't have ice, what the fuck?
Det blir tungt.
Ja, hei og velkommen til Spillerådet, en podcast av og med Eliteseriens aller største stjerne spilleren selv. Christian, du har så langt logget 11 minutter med Eliteseriefotball. En kvalifisert gjetning. Vi har vært innom det før i år. Hvor mange får du til slutt? Er du like sikker på at du ender der du trodde tidligere, eller?
Bare før jeg svarer spørsmålet, du skal vel spørre Paul om det samme, altså når vi er i gang her. Det er ikke bare jeg som får det spørsmålet her.
Når Paul har debutert for Lillestrøm, så skal han bli spurt om det samme,
ja. Ja, ok. Nei, det er jo pinlig på alle mulige måter. Med 11 minutter serieåpning, men samtidig så er en strekk, det er ikke noe å leke med. Så når den kommer, så er det bare å si takk og adjø. Heldigvis så gikk det jo bra, da. Så vi får trøste oss med det.
Ja. Trodde kanskje den løpetreningen her på travbanen skulle hjelpe, men det er vel lange drag, det?
Ja, så jeg har jo hatt både lange og korte drag, og det er jo det som gjør det bittert, for nå kunne jeg jo egentlig bare gitt faen i 4,5 måneder, så nå opplever jeg sånn at treningen er litt sånn forgjeves, men ja, jeg får kose meg med en nylagde sønnen min i stedet, og så får jeg prøve å ha litt rad i perspektiv.
Sett jo ting i perspektiv, det.
Ja, jeg gjør det, vet
du. Ja, du, Kristoffer, du var på Jæren i går, du. Hva skjedde med Ranheim?
Nei, det var skikkelig Obos-liga. Jeg var jo litt bitter i ettertid at jeg ikke satt hjem og fulgte den Obos-ligaen direkte, for det må ha vært helt vilt sirkus. Men det som foregikk på Bryne, altså det forsvarsspillet mine gode venner leverte her, det er sjeldent du ser på topp 5 nivå i Norge, skulle jeg si. Der må du grave langt ned i divisjonene for å vanligvis få se noe sånt. Så, nei, nå er det en ukes tid siden jeg slapp inn 5 selv, så skal jeg ikke si så fryktelig mye, men det var ikke bra. Altså.
Veldig hyggelig at du er med. Mikke hadde ikke anledning i dag, og han sa nei før kampen, så vi skal ikke skylde på det, men det er bra at du kunne steppe inn. Det var veldig hyggelig. Og så velkommen nå til det, Paul. Du er jo ikke i gang enda, men du så en premiere på TV da, antagelig. Jeg vet ikke hvordan du opplevde det.
Ja, det var... Jeg så den på TV, ja. Det var jo rett og slett hermetisk lukka, Marienlys, så der prøvde vi noen varianter med å føre meg opp som trener eller matvis. Det var umulig for meg å komme inn på en stadion der, så det... Den så jeg hjem. Tungt å se på når det... I hvert fall sånn i starten, du så at det var litt sånn debutantnerver på enkelte, eller var litt preget, at det var litt alvor plutselig, og da er jo jeg i den posisjonen at da skal jeg bidra med litt erfaring, og da er det tungt å sitte hjemme og se på, ikke få delt av min store, brede, vide erfaring, på en måte folk kan høste nektar av meg, for å si det sånn. Om det er lov å si.
Det var syk sekund. Vi får håpe nektaren snart er på plass i Lillestrøm-garderoben. Jeg tror vi sier bare at rådet er satt. Vi startet i Bodø der Rosenborg fikk med seg ett poeng, og det alt foregikk veldig stille og rolig, og Åge var på vei ut av mixed zone. så var det en journalist fra Avisa Nordland som lurte på hva Åge syntes om at publikum hadde ment det var et ran, at han fikk med seg et poeng. Og det likte Åge Hareide ingenting om han, eller som han sa, han bryr seg ikke om det. Han var opprørt og skjelt dem ut. Og det synes jeg en herlig motsigende uttalelse. Hvordan er det egentlig på Aspmyra, Kristian? Er det et jævlig publikum som må ta seg sammen?
Generelt grunnlag, ja. Det er det jo. Det er mange steder i Norge der det mas, men ingen steder det verre mas enn Aspmyra. Jeg vet ikke hva det er, men altså, spillertunnelen der, de som er situert rundt den, de høres ekstremt godt, og du går forbi der flere ganger, og det er både når du spiller på den siden der, og når du går inn og ut av garderoben, så hører du dem ekstremt godt, og de kommer veldig nærme. Hvis du kan løpe banen og røre rundt på den siden der, så der er det en voldsom nærhet i tillegg. Så ja, Aspmyra og publikum har hatt flere episoder med, og skjønner godt at Åge ble irritert at en så på en måte erfaren ringrev som en Åge Hareide lot seg fyre så voldsomt opp, selv om det ikke brydde seg. Det var litt overraskende for meg, men ære være han for å sette fyr på en liten.
Jeg vet ikke om
men, ja. Ja, jeg tipper kanskje at det var litt kalkulert, for det ble jo fokus på det. Og ikke på at Glimt var vel vesentlig spillemessig bedre enn Rosenborg i den andre gangen. Så fokuset var på at de kriget med seg et poeng, og at publikum var litt usmakelig, så det tok en god gammel Mourinho. Det er smart. Men tilbake til Bodø-publikummet, de er jo ute etter meg ofte når jeg spiller opp her, og det er jo litt artig. Så jeg advarte Gjermund om, eller jeg ba han være litt oppmerksom på det. For de har en som, jeg vet ikke om han skal si at han synger opp da, men han roper liksom «Helland, du er dårlig! Elendig!» Og så begynner jeg med en gang den er ferdig. «Høy, jeg glim! Høy, jeg glim!» Det er helt fantastisk.
Tenk deg å ha egen sang på Aspmyra, det er rått. Altså, som ja, du kjenner som du spiller på bortelaget, så er det egen sang.
Sterke scener på Aspmyra. Det er jo stille rundt omkring, så man hører jo ekstra. Vil jeg tro, det har vært masse føss rundt Vålinga så langt. I Bergen så sa vel Fagermot Dønnematen elsker han. Tonen litt annerledes, kanskje nå sist. Der kameramikken plukket opp at Fagermo ropte, det er så dritmye balltap at det helt jævlig. Der Dønnum svart, Kristoffer, du er med på å ødelegge den jævla kampen her, så hold kjeften din. Og rop noe sånt til sin egen trener, det for meg høres sjeldent ut. Men er det ok ja. I kampens hete?
Det tror jeg jo hører med til sjeldenhetene. Zlatko Trippic har da kommet hjem fra Tyrkia og også spilt i et par andre utlandske klubber. Var jo mildt sagt sjokkert over at det var mulig. Og sammenlignet vel med det er torsak ikke å tenke seg til hva som har skjedd i Tyrkia eller Moldova eller Tyskland eller han har vært da, hvis noen har vært i nærheten og lirer av seg noe sånt. Men det, for meg så skal det egentlig være litt uproblematisk hvis du har et sånn forhold sånn som de to han tydeligvis har. Da. Og så er det jo mest brukte ordet innen den fotballgarderoben som regel ikke er realitet, det er jo takhøyde. Og det viser jo kanskje at det faktisk er litt takhøyde da i den Vålerenga-garderoben.
De har jo sagt det, Kristian, eller Fagermo har vært veldig tydelig på at han vil ha profiler og ego og sånn, så det er vel, han må kanskje bare regne med at av og til så smeller det tilbake.
Jeg tror hans autoritet er så ubestritt uansett, at han tåler det fint der, og han smeller så mye selv, at han er en fyr som kan ta imot en del også, så mye dritt har han fått opp igjennom, så sånn innad, så jeg tror ikke dette her oppleves som et problem. Utad så ser det snart ut. Det er bare å slå fast. Det mange bedrifter, mange klubber, så når du har barn som sitter og ser på, som står og sier, ja, men han dønner på å si, hold kjeft til renneren sin, så ja, spiller 12-14 års kamp, og så gjør du det samme der, da det får konsekvenser. Så utad så ser det veldig snart ut, men jeg tipper innad så er det ikke noen store reaksjoner på det.
Reagerte du på, eller synes du det var det innenfor det man kan forvente?
Det er jo litt problemet med at det ikke er publikum på kamp, da. Da dukker jo Da får man jo høre sånne ting. Jeg tipper det har skjedd ofte, det har jeg fort gjort selv. Da. Spesielt på trening, så er det jo stort sett vært såpass takredd at de treningene koker litt på sånn ordentlig intense 4-mot-4 eller turneringsspill på trening, at hvis det dømmes feil, at det kan gå i ordentlig kulevarmt begge veien. Så da har jeg tatt i bruk tyngre skyts enn hold kjeft. Som regel, når jeg får roa, så går jeg og beklager. For da skjønner jeg at jeg ikke er så stolt over den brede trønderske vokabulæret mitt akkurat der og da. Men det er nå et tegn på at den er engasjert. Da. Og det er vel gjort i beste
mening. Jeg fikk vel høre det et par ganger i 2010.
Ja. Ja, ja, det er flere. Jeg sa jo til en hofte nå at han var et dårlig menneske. Det er jo kanskje det verste jeg har sagt. For det var og det var fordi at jeg trodde feil også. Han blåste for mål, jeg skåret på hodet, og det gjør jeg så sjelden. Så trodde jeg at han annullerte for offside, og så sa jeg, fy faen, ofte nå er det faen meg et dårlig menneske. Og så sa han, hva er det? Jeg blåste for skåring, liksom. Og han må beklage.
Ja, det er ikke noe hyggelig å høre. Ja. Nei, men det er bra. En liten sviptur innom Bergen og Kristoffer. Fryktelig start for dine tidligere lagkammerater med 10 baklengs og 3 tap. Nå er jo ikke dere i samme situasjon sånn sett i hele tatt, da. Men hvordan oppleves det, eller hva er viktig når man bare dundrer inn i en sånn sesongstart, og alt i og rundt oppleves som negativt? Hvordan håndterer man det?
Ja, altså i fjor så hadde vi vel 5 poeng etter 8 kamper eller noe sånt, selv. Det er jo ikke så... Det skal jo ikke vinne så mange kamper av dem før de har en bedre start enn det. Og både her i Stavanger og i Bergen, og så er det jo bra trykk rundt klubben, og veldig mange som skal med noe stort sett hele tiden. Og det er jo bra, for det er jo den interessen vi lever av og for. Men det gjelder jo som mest da å ikke bli dratt med på alle de analysene som både går til høyre den ene dagen og til venstre den andre dagen. Og ja, det er jo et måte på hvordan de som står på utsida snur kappet til vinden og snakker mot seg selv egentlig, ofte uke etter uke, bare på at resultatet tipper den ene eller andre veien. Så innan så må du hold fokus på prestasjon. Du må være klar og tydelig på hvilken retning du ønsker å gå som lag. Du må ha et smalt fokus på hva du fokuserer på inn mot hver eneste kamp og i treningsuka. Du kan jo i sånne perioder så kan du ikke gape over for mye og tenke at du skal på en måte utvikle deg voldsomt fra uke til uke, men smalt fokus og små steg, så må du rett og slett bare greve deg ut av det. Og så går det jo voldsomt utover humøret i hverdagen også. Da. Det er jo ikke å stikke under en stol det, at det er jo trepoengere vi lever for, og det er jo da smiler jeg livet. Så du er nødt til å på en måte, trykke på de rette knappene i hverdagen også, sånn at det fortsatt er artig å holde på med det, for det er jo i bunn og grunn derfor vi spiller fotball.
Hvordan var det siste år eller to, eller hvor lenge det var i Rosenborg, Pål? Ble du lei, demotivert, eller altså, hvordan opprettholder man en glede ved dette her?
Du blir ikke demotivert, men du blir lei av å ikke få til det man bør få til. Nå skal det jo si, det her er jo typisk sånn resultat, men om Brann i tillegg, la oss si, taper i kveld mot Rosenborg og på søndag mot Bodø Glimt, så er det vel ikke noen sensasjon i seg selv at de har tapt borte mot Viking, hjemme mot Vålerenga, borte mot Molde, borte mot Rosenborg og hjemme mot Molde i løpet av en sesong. Hadde vært de lagene de skal antatt kjempe med nede, for de er jo spått å være nede her, så er det jo helt annet, men de taper jo, de har jo på en måte fått kastet de topp 5 lagene etter seg på rekorda, så det er jo det absolutt verste man kan få av kamper. Så er det jo litt sånn et lag som er, det lugger litt og litt motgang på. Jeg synes jo de burde ha ledet både 1 og 2-0 mot Molde, for Molde utrolig nok begynte å counter inn mål på dem, og det ble 4-0, og det så utrolig stygt ut til slutt, så ja, det har gått noen kamper fra en seriestart, så at folk må lære seg å tåle. Vi hadde vel ett poeng på de 4 første, eller ett poeng på de 3 første i 2017, sånn, før vi ble seriemester, så det er mulig også. Det er bedre å ligge 3 poeng bak etter 3 kamper, etter, eller så 9 poeng bak etter 3 kamper etter 29. Mm. Så det er god tid på å rette opp det.
Er det sånn sett fint, Christian, å av og til spille i en liten klubb og slippe unna akkurat den der negative spiralen der, eller ja.
Det spørs jo litt hvordan du skrudd sammen da, om du får energi fra sånne ting eller ikke. Jeg tror nok at dem som spiller i Brann er ganske vant til det her, så at det skal være noe fordel å spille i en liten klubb. Nei, det tror jeg ikke. Altså, vi har et press på oss for å levere uavhengig av det. For det er jo arbeidsoppgaver, ting du prøver å få til, altså får du ikke ut det i kamp, det svir uavhengig av størrelse på klubb. Men den eksterne støyen er jo større i Brann, og nå jeg ser det som direkte sannsynlig. Jeg tipper at de starter med 5 tap i. Jeg tror de taper både mot Rosenborg og mot Bodø Glimt. Men likevel så synes jeg at det er noe krise. For det er ikke sånn at det er masse lag foran dem som kommer til å vinne, sånn at avstanden opp er så enorm. Det er ikke det. Her får de samlet motgangen, og der får de muligheten til å snu det i dag. Og hvis du da først kommer i gang og begynner å få gode opplevelser, så er det en voldsom kraft i det. Så jeg vil heller bare ha helt revnet til å begynne med, og så komme til et eller annet, enn å få litt sånn her og der følelser, og så vedvare perioden lenger. Jeg tror de kan få en skikkelig boost etter de 5 første, og jeg tror de kan få en god sesong. Men det er jo avhengig av en mestringsopplevelse. Hvis det går for lang tid før de kommer, ja, da er det tøft å være fotballspiller.
Ok, bare ta litt kjapt, vi har så vidt innom at du måtte ut sist, men bare kjapt om Mjøndalen sin seriestart, hva synes du?
Nei, det er noe ganske solid sånn resultatmessig, 3-0 borte mot Sandefjord, en av et sted vi har sletet vi da, utrolig nok, men det er noe robust over oss i år, så jeg tror at det skal gi seg utslag mot flere enn mot Sandefjord, så ja. Bra fornøyd.
Og du, Kristoffer, har det skjedd noe med dere? Eller er det etter den serieåpningen dere hadde? Eller hva skal man si?
Nei, det er akkurat der. Folk rundt det så rives inn gjennom andre retningen av resultatet. Vi møtte jo et usikkert brannlag i første runde, som... Vi spiller en god første gang, og så vipper vi kampen i våres favor i en mer jevn andre gang, og er effektiv, skårer på 2 sjanser. Og så borte mot Rosenborg, da, så hvis vi spiller en første gang igjen 10 gang, så taper ikke vi veldig ofte, eller ligger ikke vi veldig ofte under 2-0. Der er dem veldig effektiv, og så blir vi jo pisset på utover i andre gangen, og sånn er jo fotball når du ene laget løfter seg med selvtilliten, og det andre laget slipper seg ditt og ned. Så kommer jo Tromsø hit, men som er et godt lag, bra struktur og vanskelig å spille mot i en helt jevn fotballkamp som bekker feil vei. Så det er ikke sånn at vi plutselig har blitt elendige på en uke, men vi var heller ikke så fantastisk som enkelte liksom, og her er det liksom gull og grønne skoger og pila på KNV. Vi var milevis bak de aller beste lagene i fjor. Vi må jo ta inn det sakte men sikkert, og ikke tro at det plutselig snur, så ja, prestasjonsmessig ja, relativt stabilt middels, og så har jo resultatene dessverre backa feil ved, ja. To siste.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
En liten, skal vi si, en liten throwback noen år, for hvis man ser på fotball for 20 år siden, så innbiller jeg meg at, og satte sammen for eksempel årets mål, så var skudd fra distanse dominerende. Alle lag hadde en eller annen midtbanespiller med et helveteste skudd, eller en høyrebekk som dundra frem, og satte den i motsatt. Og så har jeg bare et inntrykk av at langskuddet, det i ferd med å forsvinne fra fotballen, og til dels det støttet av statistikk, og sett i Premier League, så har totalen langskudd utenfor 16 gått ned med 25%. Og så vet jeg ikke hvor overførbart det her til Eliteserien, men jeg vil tippe at det ting utvikler seg jo ganske likt rundt omkring, og statistikk viser jo at langskudd har blitt kortere nå enn hva det var i 2015 for eksempel. Det en meter kortere. Og XG-en vil vel også vise at det større sannsynlighet for å score jo nærmere mål du utgangspunktet mitt hva har skjedd med langskuddet, og om noe, stemmer det? Tror Christian at langskuddet på vikende front?
Ja, jeg synes det du bygger opp godt her. Du har gjort journalistisk håndverk, du en journalist, du kan ditt fag, og du bygger opp på en god måte her, ikke tvil om det. Har du tall å forholde deg til, så blir du troverdig med en gang. Og at du har et poeng her, ja, det tror jeg. Jeg prøvde å tenke på det når du skrev deg på gruppa, så tenkte jeg, har han et poeng her? Det tror jeg, ja, men det du har. Fordi at det har blitt et, altså jeg føler ikke sikkert, men nå snakker jeg bare om min egen opplevelse, så jeg føler at motstanderlaget har blitt mye mer bevisst på å gå opp i press, at folk ikke bare får lov å stå og sikte sånn som de gjorde før, og det igjen fører jo til at når de går ut i presset, så blir det rom i lomma bak, og da blir det fristende å bruke. Så jeg har opplevd noe i treningskampene også, tror du tenkte tilbake på det, ingen skuddsituasjoner. Ja, det ganske sånn, det ganske lenge siden det har vært sånn, så jeg tror det har forandret seg. Jeg tror at den der Guardiola-bølga, den fasiten som mange sikter til når det gjelder å spille fotball, det gjør at det blir mindre langskudd, at det blir lengre vei å gå for å bare dra til enn det det var før.
Er du en utdøende art, Paul, eller har også ditt spill og langskuddet som en del av det utviklet seg eller blitt annerledes?
Det tror jeg litt, som du sier, henger sammen litt med fotballen. Altså, man tar ubruk analyseverktøy i mye større grad nå enn man gjorde for 20 år siden. Og da er man veldig bevisst på gode skyttere, at man skal hindre dem, passe på godfoten hans når han kommer. Og får den over på, altså du får mye dårligere tid. Det er generelt i fotball nå, så har du veldig mye dårligere tid. Og på et langskudd så er det ofte dem som går inn når du får lagt rette ballen selv. Det er sjelden du, på en måte, du drar til på trillball fra noen av 30 meter. I mye større grad nå så avsluttes jo altså angrepene på første touch. Og da det ofte nærmere målet, for det mye trangere enn hva det var bare for senest for en 7-8 år siden, så jeg har jo vært med på Hødvold og Gauseth klaska inn et langskudd for Mjøndalen til 1-0 i 2013, kan jeg stemme?
Så, det stemmer jo til, ja.
Da var det ganske bra strekk i laget på den tiden, så du fikk mye bedre tid til å på en måte legge til rette og posisjonere deg. Nå er folk mer bevisst på gode skyttere, i tillegg til at avstandene mellom lagdelene og folk i lagdelene er mye mindre, som gjør at man ofte må nærmere.
Jeg har jo sett at du har en sjelden gang, Kristoffer, et gampeskudd mot Lillestrøm, var det ikke det, for et par år siden?
Det stemmer, det må vi aldri glemme. Tapt vel årets målavstemninga med, ja, det var ikke 10 stemmer engang, det tror jeg. Fordi at Sarpsborg 08 satte i gang en sånn SMS-aksjon for å få Jon Helge Tveita sitt opp og fram. Så jeg enda litt bitter for det, men for dem som ikke har
skjedd det, merkes ikke. Det merkes ikke.
Hjemme mot Lillestrøm, vi har klask i vinkelen. I siste rønn her, så kan vi sikkert strekke det til 25 meter med venstre. Så det hender seg. Det er sjeldent. Og fra litt spøk til alvor, så tror jeg det er to taktiske årsaker til det. Det ene er defensivt, at lagene er flinkere til å verne om det sentrale området i banen. Fokuset på å stenge igjen der og tett igjen der, og slippe lagene på utsida i mye større grad enn kanskje var tidligere, der det var større avstand av laget, som Pål var inne på. Og så er det offensivt at man har blitt mer bevisst på, både blitt fortalt da, og forstått, at sjansen for å score mål på et langskudd er relativt lav, så man heller da vil prøve å spille seg inn i farligere områder. For man vet jo at ja, hva er det? 8 av 10 mål skåres innenfor trekanten fra mellom stengeren og ut til straffemerket. Hvis du tegner opp en trekant der fra stang til stang og opp dit. Og da prøver man heller da, enn å fyre av et vådeskudd og spille seg inn i farlig område og få til en passning eller et innlegg inn dit da.
Er det litt, nå er jeg kanskje litt sånn romantisk av meg, men synes du det, Kristian, er litt trist på et vis, hvis det liksom skal være en stadig mindre del av spillet, eller er at man broderer seg frem, er det vel så vakkert?
Ja, altså, nå er jo vi begynner å bli voksen begge to, Vegard, så det nostalgiske i meg kjenner jo absolutt på det du beskriver der. Men samtidig, hvis du får mål alle som Glimt skårte nå mot Rosenborg, der de kjører flikkspill inne i 16, så det er jo ikke en trist utvikling. Men rent personlig, helt enig, skulle gjerne hatt mer langskudd, synes det er det deiligste, og det er noe med, ikke bare altså når du ser folk få et rent treff, det er flott å se på, det er vakkert, og du ser liksom kula vingler litt, eller hun bare ligger rett uten at ballen tvinner i luften, at den bare ligger rett inn. Men så er det jo noe med den der lyden, når lyden treffer et regnvått nett, og du får liksom den bare den i tillegg, det også er en effekt som er utrolig kul, som hører langskuddet til. Så jeg savner det helt klart, ja, men nå er sesongen en dag, jeg har en hamstring i opptrening, så vi skal nok få både et og to kremer hus utover, skal du se.
El Pistolero. Bare helt til slutt, Pål, tror du ballen i seg selv har noe å si? Jeg synes jeg husker for 10-15 år siden var en sånn Nike-ball, blå og gul, som nesten var som en badeball. Og at man, hvis man først klasket til, så var det ikke måte på hvor han vinglet og fikk fart. Hadde det vært endringer der?
Ja, de ballene nå er vel mer forutsigbare for keeperen. Jeg husker da VM i 2010 i Sør-Afrika, da kom den der Jabulani-ballen. På det tidspunktet ja. Så drev jeg skutt Frisberg fra inn i midtsirken. Og da traff du riktig, og så hadde keeperen sjans i havet til å holde. Så det var liksom bare å traffe mål, så var det bare å gå på retur, eller på en god dag så flakka han inn. Så det er klart at de ballene nå er litt mer forutsigbare, og der går det opp og ned. For da den jobben la inn, så var det jo for å, at det skulle skåres mer mål, men da blir det voldsomt klaging fra keeperen, som det var så beint umulig for dem å lese ballbanen. Så nå er de vel laget litt mer som... Nå er vi veldig sånn vitenskapelige. De har litt mer sånn golfballstruktur på dem. At de går ganske strakt.
Ok, bra. En noe helt annet, Christian, som jeg vet du litt opptatt av, lagbilder. Og det har du lansert på Instagramen vår før i dag, og ytret ønske om å snakke om. Hva utgangspunkt har du for det?
Nei, det jo, jeg skal ikke drive å utlevere egen klubb for mye, men i dette tilfellet her så har jeg ikke noe valg. Vi har fått en del kritikk internt, og den kritikken den har vi tatt oss, rett og slett. Vi har da tatt lagbildet for 2021. Et bra bilde på mange måter. Vi har jo sannsynligvis Eliteseriens kjekkeste hovedtrener. Han har jo store mangler som person, men kjekk igjen jo, den gamle jævelen. Og han har jo løst dette her med å plassere treneren. Det er ofte et vanskelig dilemma. Hvor setter hun? Satt seg i midten, som hun jo alltid gjør, og det ble bra. Men det mange har reagert på er jo at det er kun første rad som har fotballsokker på seg. Og dessverre, så hvis en zoomer inn, så blir det, det blir veldig tydelig at alle bak står med tennissokker. Og dette her, jeg har jo, jeg vet ikke hvor mye dere på det forskjellige Mjøndalen forum, sikkert ikke daglig, og dette har jo blitt stor ståhei. Her er det mange som har reagert. Det krevde et nytt lagbilde til meg, men det har vi jo ikke ressurser til, eller tid til. Så det kommer vi ikke til å gjøre, men at det er en grell feil, ja. Og noe vi kommer til å lære av, det er det jo, og det var utgangspunktet.
Hva er da for det perfekte lagbildet?
Nei, altså det går jo på det samme på måte, fengende mantra som eiendom. Der er det samme ordet tre ganger. Vi kjenner jo til beliggenhet, beliggenhet, beliggenhet. For lagbildet så er det symmetri, symmetri, symmetri som er det viktige. Og det er viktig å skille mellom to forskjellige typer lagbilder da, her. Du har det klassiske før en stor kamp med elveren, og da er det jo på en måte hjemmehørende kun en vimpel. Og da er det jo en mindre utfordrende oppgave, da er det bare keeperen som skal plasseres, og så får du det symmetrisk omtrent uansett. En langt større oppgave er jo det der organiserte lagbildet før sesongen, der du da har hele tropp med, kan hende at du har ulikt antall i støtteapparatet. Har du for eksempel 7, så er det jo veldig enkelt. Da setter du hovedtreneren i midten, og så har du 3 på hver side av øvrig støtteapparat. Men hvis du har partall, da blir det kleiete omtrent uansett. Du kan liksom ikke drive og sette matrisen og fysioen i midten. Det kommer til å se rart ut uansett. Og så har du jo utfordringer med altså diverse effekter. Jeg personlig er jo veldig svak for drikkeflasker på lagbildet. Jeg synes det er en flott detalj. Baller selvfølgelig. Og dette her med medisinbag kan i enkelte tilfeller være kledelig. Men utover det så burde du ikke ha så mye. Jeg har jo aldri vunnet noe, så jeg har ikke vært med at det er pokal på lagbildet, men det er jo det ypperste assessoar i lagbildets verden.
Hvordan er det her i Viking, for eksempel? Hvor mye energi legger man i et lagbilde der? Og hvor mye blander spillerne seg inn i fotografens instrukser?
Nei, det er jo fin timing på her, for vi tok lagbildet i går. Da var det Kjartan Salvesen og Børge Moi Nilsen, to av våre eminente menn på markedsavdelingen, som tok ansvar og jobbet da med symmetrien her. Nå har jeg all grunn til å være skeptisk til hvordan de egentlig har fått det til, for jeg har ikke fått sett bildet etterpå. En ting er feelingen når du sitter der, du tror at det her skal se bra ut. Så jeg er spent på sluttproduktet. Men det jeg la merke det med en gang, som jeg ikke likte med våre bilde, var alle mulige varianter av fotballsko som satt på første rad. Som jeg bare ser med en gang og kommer til å ødelegge det inntrykket, for at du har liksom en rekke med gule Adidas til blå Nike til svart. Altså det er et sånn virvar av farger og varianter som jeg tenker med en gang at kommer til å ødelegge her. Men med tanke på at vi har 2 likestilte hovedtrenere, så ble det veldig bra. Med 3 keepere i midten foran, og så hovedtrener på hver sin side av dem. Så 3 spillere igjen på hver sin side der. Så akkurat den fronten ellers kommer til å se veldig bra ut, men Men til neste år så foreslår jeg hvite, fine joggesko fra Diadora i stedet for dere ja, fargevirvarer av noen fotballsko.
Kjapt spørsmål her, Løkken. Kan du vise hva dere satt med hendene på første rad? For det er ofte litt sånn utfordring. Hvor gjør vi av hendene?
Ja, to utfordringer på første rad. Det ene er sokken. Altså fotballstrømpene. Tar du en fin brett under kne, eller drar du dem over og så har en sånn fin som går rett over kne? Og så er det noen som mener at du skal sitte sånn med armene, altså fingrene inn. Men der var det den fine liksom, at den skal ligge her da. Hendene skal liksom rett øverst på knekanten. Og det var vi nøye på, så akkurat det tror jeg ble ok.
Det ble gitt instrukser om?
Ja, ja. Der var vi veldig tydelige på at folk måtte sitte likt. Så en viss standard er det, men Børge Moi Nilsen og Kjartan Salvesen, det er først og fremst mye bambus.
Men altså, det er et spørsmål til, da vil jeg ikke være inne. Hvordan var det på første rad? Var det leggskinn på? For det er jo ofte noe folk dras mellom. Skal det være leggskinn på, eller skal det ikke være det?
Nei, det var det ikke. Men en annen viktig detalj var keeperhandsker på. For der også har det vært litt forskjellige siste årene med ikke keeperhandsker eller keeperhandsker. De kjørte keeperhandsker for å tydelig vise at de er en gjeng utenfor gjengen, som vi vet at keepere alltid er.
Du har så langt ikke sagt noe, Pål. Jeg vet ikke om dere har tatt bildet i Lillestrøm i år, eller om du har noe sterke meninger om hvordan det i så fall skal eller bør foregå?
Nei, de gangene jeg har vært med på, så har det vært et profesjonelt ting, så når jeg hyrer henne, da får du bedre beskjed om å sitte sånn eller sånn, og bli plassert her og der. Jeg mener jo personlig at det er jo mer å få de kjekkestene i midten, og så får du spedd døvkjøttet utover på siden, så ordner jeg det.
Jeg sitter jo og ser på lagbildet fra Rosenborg i fjor. Nei, i år, unnskyld. Nei, i fjor, ja. Tatt på et tidspunkt og der er jo keeperen samlet i en trekant midt i bildet, og det tror jeg aldri har sett før.
En som står og ja, to som er sitt
sånn da
begge står, tippe, hvis jeg husker rett ja.
Nei, det der likte jeg ikke.
Nei,
det der likte jeg ikke. Jeg ville heller hatt tre på den midtere raden der. Men det er klart, da hadde det bare sett rart ut, for du hadde bare fått to på ene siden og tre på andre, så ja. Nei, ikke sånn som for det.
Nei, men der har man åpenbart fått instrukser om hvordan man skal holde fingre og armer, så det var veldig fint da. Nei, men bra, da fikk vi en ting til slutt bare. De bildene som ble tatt rett før kamp av spark, ja. I en eller annen sammenheng. Der er det jo mye rart, synes jeg. Der har man sluttet å ha en skikkelig knekk i knea. De foran gidder ikke å bøye seg skikkelig ned, har jeg litt inntrykk av.
Ja, Pål har det.
Står mer på halvveis oppreist.
Ja, det varierer jo litt. Det er noen som bare nesten stiller seg litt innbydende til for dem bak, og så... Men apropos det som Kristian sa, at det tenderer til å bli veldig likt og stort sett synkront. Prøv å følge med på Wales, jeg lurer på om de har en sånn greie med det, for de stiller jo, plutselig står det to mann bak og ni mann foran, og det er tre bak og åtte foran, så de gjør sånn helt sånn kålåtte varianter på de lagbildene der, så jeg vet ikke om det er noe bevisst, ja, mest sannsynlig er det jo bevisst da, for det kan jo ikke være så idiotisk. Men det er litt, for dem som det høres ut som vi er da, veldig interessert i lagbildene, så er det noe å ha litt øye for.
Ja, jeg tror det, men vi fikk et spørsmål om det fra noen, Vegard. Jeg er usikker om det var i innboksen på Spillerådet Instagrammen. For øvrig, rundet 2000 følgere nå. Det er veldig kjekt og fortjent, ikke minst. Men angående det spørsmålet ditt, Vegard, så tror jeg det er noen som... Det er jo liksom nedverdigende å være i første rekke. Og da, hvis du blir bedt om å gå ned på kne, da, så er det ikke så mange som frivillig har lyst til å gjøre det. Da blir det en sånn kvasiløsning at du halvveis står... Og det er sjeldent heldig. Det beste er hvis du har en synkron øvelse der med for eksempel fireren og keeperen som går ned, og så har du rekka bak som står adekvat tilpasset, og dermed har du et godt før-avsvarkbilde, og det skal gjøres raskt.
Mange tror at det liksom sånn du kan liksom stå og stille opp og alt sånt der. Nei, har du et godt lag, så det der bare, ja, alle jogger bort, bort til fotografen, bam, ned, opp. Og så til alle vinner igjen, og så gjerne hoppe litt, og så ut en sprit. Får du til det, så ser du ekstra pro ut. Da er det lagbildet på høyt nivå.
Her er for øvrig ja, stor... det race-bildet da, som tre bak, åtte foran.
Men der er jo det erfaringen her på det at de høyeste står bak, og så står de laveste foran. Og da er det jo litt prestisje også bak, for det handler jo som sagt om å være høy og mørk. Det er jo da du har bredest tilgang på det motsatte kjønn.
Absolutt. Og det er jo det alt koker ned til sjuende og sist. La oss ta episode 2 av årets nye spalte. Dette visste du ikke. Det er en serie som vi startet med Kristoffer for et par runder siden, og så har du, Paul, blitt utfordret i dag. Jeg vet ikke om du har en historie om noe eller noen som vi ikke har hørt før, som er delbar med offentligheten.
Ja, jeg har hørt det er jo sånn semi-utleverende, eller for så vidt voldsomt utleverende, så jeg dobbeltsjekket med vedkommende og fikk tommel opp på at det var ikke noe problem, så da byr jeg på den. Vi har jo signert en spiss fra Sandnes Ulf. Veldig, veldig fin gutt. Type som gutt, han er jo nesten ikke gammel som meg, men han er en som byr veldig på seg. Han troppet inn i garderoben på dag 1. Overhørt litt sånn fedre som snakker om det var noen som har vært kalt gullpungen for at de var kjapp på både en og to barn på innenfor et kort periode. Og da fulgte han opp på dag 1 med at da hadde han allerede løsninger på det. Det han gjort selv, han har puttet strengen. Så han for meg løken, og så har han blitt vallak. Og det
synes jeg er beundringsverdig. Han blir vel 30 år i år. Så det...
Hæ?
Ja,
han har tatt et valg.
Det er sterkt. Han har tatt et valg.
Og veldig åpen om det, åpenbart.
Ja, ja. Det var det første han sa det. Det og det ropte han på tvers av garderoben.
Veldig bra. Og vi har vært innom det før, Christian. Det å være seg selv i det man kommer inn i en spillegruppe. Mm. Det er vel dette her et greit eksempel på.
Ja, et veldig godt eksempel, og jeg er sikker på at her ble det automatisk aksept og litt sånn anerkjennende nikk. Dette er typen som kjente å bidra for oss. Han hadde velkommen, så nei, stort.
Veldig bra. Takk skal du ha, Paul. Vi kan også ta din nye spalte for året, Christian. Jeg antar at du har forberedt den i dag.
Ja, det føler du tenker på terningtull.
Det gjør jeg.
Du har tapt alle ganger vi har spilt.
Ja. Det har jeg gjort. Med middels glede har jeg tapt begge gangene.
Jeg tror om det. Og da må jeg jo bare si det at vinneren av dagens tema får tilsendt en forundringsplakke fra Pels Pels. Det er jo da Norges mest tolerante barber, har vi fått beskjed om å si. Uvisst hvorfor. Ja. Men han er utrolig tolerant, han Marius. Og det er da Erlend Martinsen, en trofast lytter, som har sendt inn dagens tema. Og det er da delt mellom fotballspillere og journalister. Det er da for oss fotballspillere. Denne lagkameraten har jeg likt minst. Og hvorfor? Mens det er da for deg, Vegard, er denne kollegaen har jeg likt minst. Og hvorfor? Så enten så svarer man på dette spørsmålet der, eller så donerer man 500 kroner til kirkens bymisjon. Og da er det ikke sånn som når du og Keita hadde et veddemål på landet. Nei, det er faktisk sånn at man må gjøre det i den settingen her.
Jeg kan jo minne om at forrige ukes tema var denne personen hater det mest. Fiende. Så det er, liksom, det er jo et ganske snevert utvalg i tema, synes jeg, så langt. Men...
Ja, det har allerede kommet inn flere andre, så det skal nok bli variasjoner fremover. Men ikke ta tappet på forskudd nå, min venn. La oss heller trille terningen og spille terningtull.
Jeg kan starte med å velge terning 2, da. Det var vel det jeg hadde sist, så da får jeg det vel igjen, tenker jeg.
Jeg tar fem.
Ja, nei, jeg velger en da.
Ja. En.
To, Vegard. En, Pål og fem, Løkken.
Mm. Det var om å ikke være nærmest, ikke?
Nei, vi triller til vi treff. Det det som er terningtull, Pål. Gausen på seks, sier jeg like... Ja, da kan vi spille terningtull.
Ok, nå ligger det jo på en sekser her, så da er det ikke det som er blitt ternet, bare så det er sagt.
Det skjønner vi. Bare hold det opp, blitt. Du, min trofaste venn, og så trykker vi.
Det ble en sekser, ja. Ja, det var så fortjent. Ja, det var fortjent.
Altså, nå har du riktig spilt. Og du har spilt i en del klubber og møtt mye forskjellige folk.
Ja.
Så vedkommende, han ikke god.
For å sitte her, en jeg kjenner, han et dårlig menneske i så fall.
ja, ok. Ja, nei, jeg har likt minst i alle mine år som fotballspiller, en som heter for Erik Hurtado. Han var på lån i Mjøndalen i 2015 for å komme fra Vancouver Whitecaps, tror jeg det var, på lån til oss. Og han var en nullbidragsyter. Han var sur stort sett hele tiden. Han var dårlig å spille fotball. Og han var i tillegg en usympatisk type som var ute av bygget før vi andre hadde kommet inn i dusjen. Sånne folk, det har ikke så mye til overs for, så derfor så... Så vinner Erik Hurtado den her.
Fordelen med å ta Erik Hurtado er jo at han aldri får høre det her. Han er jo sikkert i Vancouver.
Ja, kan det jo hende.
Like greit er det.
Ja, det kan være like greit.
Greit, la oss ta noen lyttespørsmål. Erlend lurer på beste og verste minne i Ranheim-drakta, både til det Pål og det Kristoffer. Jeg vet ikke om du har vært innom det før, Kristoffer? Nei, kanskje ikke.
Nei, men beste sier jo seg nesten selv da, med opprykket mot Sogndalen når vår venn Mikael Karlsen klasket inn i straffen. Det er vanskelig å slå. Verste, ja, tap borte mot Verdalen i tredje runde køppen. Den er seig. Verdalingene også oppå der, vet du. De blir jo ikke lite høy hatten etter en sånn seier. Så den kommer veldig tidlig.
Du, Pål, har du noe på stående fot?
Ja, få høre
nå. Omar, nå forventer folk at de skal se at jeg skal si da jeg spilte venstreback og fikk en på børsen og tatt av til pause mot Marvik. Børsa, det har ikke hengt meg så jævla mye oppi, så det gir jeg fullstendig faen i. Den kampen der, så lå under 2-1 til pause. Keeperen hadde kastet en ball i eget mål, og jeg var heller ikke direkte skyldig i mål nummer to. Jeg hadde målgivende på... Det ene målet vi skårer. Så jeg sier ikke at jeg var god, men den eneren der, fy faen, den har blitt hauset opp.
Ja, men den henger ikke opp igjen.
Nei, som sagt, så det... Ja, nei, men jeg har det. Men la oss si at folk tenker at det er det verste. Nei, jeg har det opplevd mye verre. Jeg var ikke med i tropp da i 2000, hva kan det være da? 2010. Etter at første året i Obos-ligaen, så var jeg ikke med i tropp der. Og da er det vanligvis at du legger inn litt ekstra trening. Fikk beskjed om å møte opp i Abrahallen og springe intervaller på banen mens laget varmer opp. Da følte jeg meg som ordentlig, ordentlig søppel. Det er noe av det mer nedverdigende jeg har gjort. Og så i garderoben og dusj, og så setter jeg meg på tribunen og ser kampen. Fy faen, da følte jeg meg som lite verdt. Beste jeg opplevde var vel kanskje, jeg har jo vært med på opprykk med Ranheim også, fra andre til Obos. Køland et mål i krysset, tror jeg nok, med høyrefoten, til 4-1 mot Lillehammer, og så var opprykket jeg sikret. Så det får være det beste i rekken av ikke så alt for mange høydepunkt for min del i Ranheim.
Bra, det var nesten sånn om den børsen at du, jeg bryr meg ikke om det, men jeg blir opprørt, så det var litt sånn Åge Hareide over det, men det får gå.
Nei, det jeg skulle si at jeg vet best når jeg har vært dårlig og når jeg har vært god, altså jeg var ikke god, men den, at jeg var jeg leverte så dårlig som det overhovedet var mulig å gjøre, det er ikke jeg enig i.
Et annet spørsmål fra en Twitter-konto som heter Utspill. Det er en odds-konto, tror jeg, så ikke rart at den spør om det her. Men hvem av dere plukker flest gule I Eliteserien? Og vi har vel hatt statistikker på det her før. Ja. Så jeg vet ikke hva du tror, Christian, du ender opp med til slutt.
Færre enn Løken. Han kommer til å få flere enn meg. Jeg har vært veldig snill de siste årene. Eller, dommerne har vært veldig gode. Så jeg kommer ikke til å plukke mange I år. Løken den som plukker mest av oss tre, tror jeg.
Ja, jeg har nappet til meg to på tre kamper nå, så det et voldsomt god odds igjen på meg.
Apropos dommer som har vært god, bare kjapt. Var dommeren var veldig god I Sandefjord, eller? Det, der var Mjøndalen, var ikke, det var ikke mye gærent for Mjøndalen der.
Litt rart du skulle si det. Det var kjapt. Kanskje den ene gang vi har hatt den med oss. Ja. Jeg klager ikke på det, nei.
Bra, og så et siste en fra Fredrik. Han snakker om Leicester, og at de har en analysesjef der som heter Jack Lyons. Og han får æra både av trener og James Maddison, til at han da, spilleren, har fått bedre målpoeng det året her, og lurer på får analysepersoner I Norge for lite ros I forhold til at de gjør en viktig jobb? Og man like avhengig av analysefolk I Eliteserien som det eksempelet her da? Jeg vet ikke, hvor mye bruker man analyse for eksempel for din del, Paul?
Jeg bruker det veldig mye. Jeg synes at nesten vi bruker det litt for lite. Det veldig god læring, både å... Hvis man har den gode gamle på at man tegner opp på tavla og kjører piler hit og dit, så sitter gjerne folk I garderoben og har ulike opplevelser av hva som egentlig man ville oppnå med den praten. Så få ting på video og konkretisert det veldig godt. Forsterk ting, ting som dårlige, og så bare sånn helt spesifikke ting som... på dødballer og sånn, så føler jeg hvertfall at det veldig godt utbytte. Hvis du har en hvis du skal ta frispark da, for eksempel, så kan du få på video at en keeper som driver og jukser litt, den vil gå inn bak muren, så vet du at du med hel kan skyte I keeperhjørnet. Så da har man da skåret flere mål som følge av god analysejobb.
Har du hatt noen aha-opplevelser der, Kristoffer? Der det da bare sånn, oi, ja, sånn ja.
Kanskje ikke, men jeg synes jo at det litt skremmende at det først I 2021 jeg har kommet inn I pausen og hatt videoanalyse I pausen av en fotballkamp. At det ikke har vært tilfelle tidligere, og jeg tror heller ikke at det har vært så ofte brukt I, rundt om I norsk fotball. Det synes jeg ganske spesielt, for at jeg enig med Paul, det et veldig nyttig og viktig verktøy. Men det må brukes riktig, hvis ikke så det mot sin hensikt igjen nesten. Fordi at du avhengig av at dem som kan det, dem må fokusere på de riktige tingene, dem må være tydelige. Hvis ikke så kan jeg ha opplevd og vært I plasser og hadde analyser, der jeg føler at jeg liksom kunne ha suttet opp en time ekstra kvelden før og skjedd Bernt Hulsker oppsummer kampen på fotballkveld og fått så like mye utbytte av det. Ja, det der det ligger. Så det veldig stor forskjell, men det ikke noe tvil om at det er et økende behov, det et bedre marked for dyktige analysefolk ute der da, til å få jobb i og rundt norsk fotball. Og kanskje ikke de får den hyllesten utad, men innad skal jeg love deg at de blir satt veldig stor pris på, både av spillere og av trenere.
Gjør dere det, Christian? Har dere analyser I pausa, eller er det kun mellomkampet, eller hvor mye gjør dere det?
Vi gjør det litt I pausene, og vi har hatt, både når vi har de nye fasilitetene våre, som godt tilrettelagt for det, og de gamle har hatt klipp I pausa. Nå har det ikke vært hver kamp, men en del kamper så har vi gjort det. Og så er de jo utrolig dyktige og nøye på det som skjer mellom kampene. Vi vet alltid det motstanderen kommer med dødballtrekk. Vi vet alltid hvordan de ønsker å angripe, og vi vet alltid hvordan vi skal demme på det, i tillegg til vår egen del om hvordan vi skal utnytte deres svakheter. Så for oss er det der helt avgjørende, rett og slett. Og noe vi bruker mye, og som de er dyktige på, og det er bare økt i omfang hvor mye vi bruker det. Så det er det som er interessant for meg, er jo, altså for unge spillere som ønsker å bli god, og tidlig på en måte omfavne den læringsprosessen og den koblingen mellom den teorien og det praktiske. De som får til det, de kommer til å ha store, gode karrierer. De kan leve lenge og spille fotball. For hvis du er god på det her, så altså, se på smarte spillere i Eliteserien. Se på han, hva heter det, Pål i Ulvestad på Kristiansund. Se på han Hopmark. Ganske voksne, smarte fotballspillere. Tipper de har veldig bevisst forhold til hva de skal gjøre i kamper, og hvordan de angriper sine oppgaver, og det tror jeg delvis stammer fra det her, at de er såpass smart og presis i den læringen her.
Bra, jeg tror Fredrik får ukens sokka fra oss fra
Sokka. Jeg kan gjerne krydre med en liten fining om analyse. Da jeg var junior i Rosenborg, så hadde vi vår kjære Ranheim-trener som analysemann. Det her skal sies at Svein Målen er faktisk veldig, veldig god på analyse. Men det traff ikke planke hver gang. Så var det på JIT-turneringa på Hamar, for dem som husker det. Så skulle vi møte Wycom fra England. Og da hadde han satt sammen en analysepakke, og da startet han med ordspillet «Why come?» for at de var så dårlige, og jeg plukket fra dem dagen etterpå, gikk ut, tapt seg og sang etter.
Hvis Fredrik ikke hørte at han vant sokka fra Soksbro, så gjorde han det. Han må melde oss, hvis ikke tar vi kontakt. Så tror jeg vi avslutter der. Bare nevne at Mjøndalen er vertskap for Vålerenga på
store
mandag.
Mekte Vålerenga på mandag. Ja, det blir stort.
Det blir spennende. Og så kan vi få en trønderduell på Åråsen. Eller det får vi kanskje uansett, men ikke om du melder deg klar på, eller om det blir bestemt senere når Viking kommer.
Jeg skal ikke ut i noen informasjon nå. Det er mye vann som kaller inn mellom under brua for den tid.
Ringer.
Gleder deg, Kristoffer. Det kan jo bli både Pål og Gjermund og alt, og Åråsen, og det er jo stas det der da.
Ja, Pål, Gjermund og Tass og hele greia. Det kan bli fryktelig fint, og ny matte, og nei, det blir stas.
Veldig bra. Takk til dere tre for at dere var med. Takk til dere som lyttet på for at dere gjorde det. Og takk til Fredrik som har vært produsent. Og så høres vi igjen om en uke.
Hey, folks, I'm Mark Maron from the WTF podcast, and this episode is brought to you by Kleenex Ultra Soft Tissues, your ally to help tackle your allergy symptoms this season. I love the change of seasons, but nobody loves pollen and all those other things floating in the air that make you sneeze during this nice weather. Kleenex Ultra Soft Tissues are hypoallergenic and allergist approved. So fight back against watery eyes and runny noses without worrying about irritating your skin. For this allergy season, grab Kleenex and face allergies head on.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.